Gepliyer adatlık radyosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu gün 2015-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Pakistanyň daşary işler ministrligi Islamabadyň Talibanyň lideri Molla Umarynyň ölümi baradaky maglumatlary tasdiklap ýadaryt edip bilmejegini ma'lum etdi.
Islamabadyň 30-njy ýyllyk beýanatynda kabulyň 29-njy ýyly Molla Muhammed Umarynyň ýogulyny barada habar ýaýratmagyň näme-mälimlik döretdi diýilýär.
Demirgazy Kowanistanda Taliban toporunun hücumlarının güýçlenmeginiň netijesinde parahatçylykly Tahar regiony howp astyna düşdi. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna giriş ekzamenleriniň başlanmagy bilen bir wagtda daşary ýurtlarda bilim alyp diplomlaryny ykrar etdirmek isleýänleriň uly nowatlary döredi.
Nowatda durýanlaryň sanawy her gün düzülýär, 2000 adamdanam geçse diýär.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Taliban owan hökümeti bilen parahatçylyk urundaky gepleşikleriň täze tapyrynyň şu hepde planlaşdyrylanlygy baradaky maglumatlary ret etdi. Talibanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahidi 30-njy ýylda eden çykyşynda media maglumatlaryna salgylanyp Talibanyň gepleşikleri geçirmäge ihtiýarly täze edaratynyň şeýle proseslerden bihabardygyny aýtdy. Owanistan tarapyndan gepleşikleri alyp barýanlar şu hepde adat Ýewropa adatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde owan hökümetiniň we Talibanyň arasynda parahatçylyk urundaky gepleşikleri 2-nji tapyrynyň 31-nji iýula bellenenligini aýtdylar. Emma Kawulyň 29-njy ýylda Molla Muhammed Umarynyň 2 ýyl mundan öň keselçiligi netijesinde Pakistanyň Karaçi şäheriniň keselhanasynda ölenligi barady. Aýtmagynyň ýa-ni şeýle gepleşikleriň geljegi näme-mälim galýar. Talibanyň metbuat wekili Molla Umarynyň ölümi bilen bagly meseleni agzamady. Pakistanyň daşary işler ministrligi Talibanyň lideri Molla Muhammed Umarynyň ölümi baradaky maglumat boýunça 30-njy ýylda ilkinji gezek resmi beýannama ýaýratyp Islamabadyň bu maglumaty tasdiklap ýa-da ret edip bilmejegini ma'lum etdi. Ministrligiň metbuat wekili Kazi Kalilullahyň Islamabadda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtmagyna görä Pakistan resmiýetleri 29-njy ýylda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň edarasynyň Umarynyň ölenligi barada eden beýannamasyny henis derňeýänligini aýtdy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Sadiq Sadiki 29-njy ýylda Adat Ýewropa adatlyk radiosynyň Adat Awganistan gullugy bilen söhbetdeşliginde Kabulyň Molla Muhammed Umarynyň ölenligini tasdiklanlygyny aýdyp Molla Muhammed Umar keselçiligiň alamatlary bilen Karaçynyň golaýndaky keselhanaga eltilipdi we düşnüksiz ýagdaýda aradan çykdy diýdi.
Molla Muhammed Umar ýeki ýaz şifahanahy nizik şäher Karaçi
30-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortetiň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ortetiň prezidentiniň aparatynyň web-saýtynda çap edilen maglumatda aýdylyşyna görä gepleşiklerde esasan Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy we durnuklulygy barada gürrüň edilipdir. Şol bir wagtyň özünde iki ýurdun arasynda ören wajyp käbir meseleler barada hem pikir alyşylypdyr. Bu gepleşigiň haýsy ýurdun baş tutanynyň inisiatiwasy bilen geçirilenligi barada häzirlikçe doly maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň Milli Metbuat Klubu 29-njy ýylda metbuat azatlygy boýunça baş bayrağyny tutuklukdaky Azeri jurnalisti Hajija Ismaýylowa goşurdy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen işleşýän Ismaýylowa 234 gün bäri deslapky tutuklukda saklanýar. Köpsinçe jurnalistiň tutuk edilmeginiň ýurtdaky ýokary derejeli korrupsiýa şol sanda muňa prezident Ilham Aliýewiň gatnaşmagy boýunça geçirilen derňewleri bilen baglydygyny aýdýar. Äzerbaýjanyň suwda Ismaýylowanyň işi boýunça 24-nji ýylda geçiren birinji diňlençiginde aklawçylaryň jurnalistä garşy öňötürilen salgytdan gaçmak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary aradan aýyrmak hem ony öý tutsaglygyna geçirmek baradaky arz şikayetlerini ret etdi. Ismaýylowa 19 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilmegiň ihtimallygy bilen ýüz-ýüz bolýar. Media klubunyň metbuat azatlygy boýunça bayrağyna şül eýi bolan tutsaglykdaky beýleki jurnalistleriň arasynda Washington Post neşriniň Siriýadaky we Tehrandaky habarçylary bar. Австралия ва Голландия Ортетин Бирлешен Миллетлер Урамасынын резолюциясына кадагынчылык ийгизмегине танкыйт эттилер. Резолюцияда Малайзиянын хава жолдорунун MH17 учарыны күндө Украинанын кеңишлигинде уруп качырмакты жогап кер деп куман эдилгендери сууд этмек үчүн халкара трибуналына дөрөтмөк көз оңунда тутулар. Учар хелекчилигинде 298 адам хелек болуп, Голландиянын премьер-министри Марк Рутте Ортет халкара адалатынын оңунда тыйнагдан кечип билмеди деп белледи. Ол Ортеттин каршы лыгының өрән кыйнандырыжы оландыгыны эма карашылмадык ягдай дәлдигин айтты. Халкара Мали фондунун долондурушу мүдири Кристин Легарде 29-нчы июлда Украинанын өкмөтүнө өңнөн бери зарур болгон реформаларды агрессив кечиргенлиги үчүн тарыйплады. Лагерде соңку 20 жылдын давамында кайылган тажрыйбалардан соң хәзерки өкмөттүн мали реформаларды амалга ашырганлыгын ва коррупцияга каршы көрүшкөнлүгүн белдеди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн тезрикләре менен таанышып болдуңуз.